halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkii imanaysa Washington.
labaatanka January sanadka 2022 waana talaado waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaad la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cidoon.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dacwadda labaad ee baarlamaaniga ee lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi oo maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan howlgallo ay sameeyeen ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaaliga Soomaaliya oo iskaashanaya.
Deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo Saydheel oo la yiraahdo ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta ay la jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaalaysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Safiirka shaqada ka sii tagaya ee Mareykanka u fadhiya Ethiopia, Michael Reiner, ayaa ku tilmaamay Ethiopia in ay muhiim u tahay xasiloonida Geeska Afrika. Wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay xiriirka labada dal, balse waxa uu ka digay rabshadaha waddankaasi, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee gobolka Tigray ka dhacay oo qatar gelinaya horumarka dalkaasi uu hiigsanayay. Safiirka ayaa Xuseen ay ka walaacsan yihiin rabshadaha qoomiyadaha ku dhisan ee dalkaasi guud ahaan iyo sida ay qatar ugu yihiin horumarka dalkaasi. Hadalkan ayuu safiirku ka sheegay shir jiraayid oo shalay ku qabtay magaalada Addis Ababa. Shirkaasi jiraayid oo ah kii ugu dambeeyay ee safiirka oo xilkaasi qabtay bishii September ee sanadkii 2017 waxa uu arrimaha Afrika ka shaqeynayay in ka badan 30 sano oo uu diblomaasi ahaa. Colaadda u dhaxaysa qoomiyadaha Ethiopia ee ka badan 80-ka ayaa keentay inay dad badan ku dhintaan, waxaana ugu dambeysay tii dhacday 12-kii bishan oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof magaalada Metekel ee gobolka Banishanguul Gumus. Reiner, safiirka Mareykanka Ethiopia, ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Mareykanku si gaar ah uga walaacsan tahay xaaladda ka taagan gobolka Tigray, halkaasi oo ay ciidamada dowladda Ethiopia ay howlgallo military ka fuliyeen horaantii bishii November. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay maanta oo talaado ah in wadamada qaniga ah aysan iyagu uun kaydsan talaalka COVID-19 iyadoo duniduna ay u baahan tahay inay si wada jira ula wada dagaalamaan xanuunka safmarka ah ee sii faafaya. Ramaphosa oo ka sheegay shirka dhaqaalaha dunida oo uu internetka uga qayb galayay in wadamada urursaday talaalka ay la gudboon tahay inay soo fasaxaan si ay wadamada kalena u helaan fursad. Mar uu ka hadlayay arrintaasi waxa uu yiri wadamada qaniga ah waxay kaydsadeen 4 jibaar in ka badan baahidooda iyagoo wadamadii kalena ilaaway. Hogaamiyaha Koonfur Afrika ayaa sheegay inaysan dunidu bad qabi doonin haddii wadamada qaar ay dadkooda talaalaan kuwana aysan talaalin. Shirkadda Moderna ee Mareykanka ayaa isniintii iyana sheegtay in talaalkeeda COVID-19 uu muuqdo mid xakamayn kara ama ka hortagaya fayraska cusub ee xanuunka COVID-19 ee dhowaan la arkay. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa la qorsheynayaa in maanta oo talaado ah cod lagu ansixiyo uu u qaado Anthony Blinken oo noqonaya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka maamulka Biden. Dhageysiga ku aadan ansixintiisa oo la qabtay toddobaadkii hore ayuu Blinken ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka hortago caqabadaha ka imanaya Shiinaha, Iran, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu sheegay in Shiinuhu ay yihiin kuwa caqabada ugu weyna ay Mareykanka ka haysato marka laga hadlayo danaha qaranka, isagoo aanan sidoo kalena meesha ka saarin wada shaqayn lala yeesho. Blinken ayaa soo jeediyay in dib loo dhiso niyaddii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo howlihii diblomaasiyiinta wuxuu kaloo intaasi raaciyay in hoggaanka Mareykanka ee dibadda ay ku saleysan yihiin bini'aadanimo iyo kalsooni. Blinken ayaa hore u ahaa xilligii maamulka Obama ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wuxuuna xiriir dhow la lahaa madaxweyne Joe Biden. Sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa shaqaalaha guddi-hoosaadka xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka markii uu Biden ahaa guddoomiyaha guddigaasi, isagoo kadibna markii uu Biden noqday madaxweyne ku xigeenka u noqday la taliye dhinaca amniga qaranka ah. Guddi-hoosaadka xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ku ansixiyay Blinken 15 iyo 3 ka soo horjeesatay, waxaana uu soo gudbay ansixinta buuxda ee golaha sanadka. Mudanayaasha aqalka sanadka ayaa u dhaaran doona maanta oo talaado ah inay noqonayaan xaakinna iyo xerbeegti dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Maxkamadeynta ayaa se bilaaban doonin ilaa iyo bisha February 8-deeda, kadib markii ay hoggaamiyaasha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga isku raaceen dib u dhigistaasi si ay waqti u helaan mudanayaasha labada dhinac. Waqtigan lagu daray dacwadda ayaa waxay fursad siinaysaa ansixinta xubnaha maamulka Biden si sanadku uu u gudbiyo. Mudanayaasha aqalka hoose oo iyaguna noqonaya dacwad oogayaal ayaa xalay gaaray golaha sanadka iyagoo wada qodobka dacwadda ee lagu qaadaya Trump, kaasoo ah kicinta kacdoon lagu qabsaday xaruntii Kongareeska oo ay taageerayaashu isu weerareen horraantii bishan. Weerarkaasi ayaa keenay in mudanayaasha ammaankooda qalqal u galo, isla markaana waxa ay keentay dhimashada 5 qof. Dacwaddan ayaa waxaa hoggaaminaya Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ee duleedka Washington oo ka tirsan aqalka Kongareeska, wuxuuna akhriyay eedaha lagu soo oogay Trump oo ah inuu si weyn qatar u geliyay amniga Mareykanka iyo hay'adihii dowladda. Trump waxa uu qortay qareen cusub oo dhanka anshaxa iyo doorashada oo lagu magacaabo Purge Power inuu hoggaamiyo kooxda qareenada ah ee difaaceysa.
Addu u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkay nala socodsiinaysa iyo taasiyay dalkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Waxaa xaalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo lagu magacdaray maamulayaasha dacwadda ka dhanka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay dacwaddaasi u gudbiyeen golaha sanadka. Waxaa dacwaddani ay xisbiga dimuqraadigu ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu furiyey qalalaase lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hill oo xarun u ah xubnaha Kongareeska Mareykanka. Haddaba arrimahaasi ku saabsan dacwadda ayaa xaalay golaha sanadka loo gudbiyey waxaa wariyaha VOA Caashe Ibrahim Aadan ay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow. Sidan ayuuna wareysigu ku bilowday.
Cabdiraxmaan, marka hore bal si kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
Mahadsanid Caasha. Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January 6-deedii, kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. Ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixintii ugu dambeysay marinayay Kongareska, in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay saxa ah in la joojiyo, oo Donald Trump uu diidana in laga badiyey taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegayey in xaqoodii la doodsiyey. Saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markano ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan. Maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxa hadaladooda ka mid ahaa Hang Mike Pence, hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku-xigeenka ahaa. Ujeedadu waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameynayay, laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban karay ma leh. Ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay, doorashadu way dhacday. Talaabada ugu dambeysay unbay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa. Marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan Kongareska.
Waa gartay Cabdiraxmaan, caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocaana soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. Maxay hadda taraysaa haddiiba ومدحوينه كبح يأقل كعاد أو سنتلا ده ذلك هينين
وارنت عاش ضد سي ميرو أدي وبرنت أو حتى سنة الجمهورية أياب حد قبى قاركود إن أي دستور أهين إن إمبيشمن لو كانوا أما دعوة نوع أنا لو سو مدحوينه أقل كي كبح أو تلدي كدري لكن أجدد أقوين وحايتهاي إن لهلو إسحسابين يعني أقل كي كونغرس كأدل كأدن أي حلبانو دي فردين يعني تلصو وري لبربر شيء أو مذحذي قاركود للدليجاري أما كل جود وحلو للجارسينجاري تاسوحه وبهانتهي إن الحسابيو أو ضكي وحاجة استي وحي مديه للمرسيو أو ضرب بقول الله لهذري ساسانا مركا أي لقطة ولا صوغش مذحوينها ما دام كوبضل قفتي أي كده ذين إن مذحوينه صادري أو يجو أي كجوابين فرين مذحوينه صادري أو شيء إن ما كانوا حقوا ذل دوسينيو دورشدون أي سخرة ولا عدي أو دورشدي دبندابي الوسمي تاسا مركا أي أصل كده تاي أو جديد أو وين أي تاي إن ما كانوا لجس الجارو إذا اللي عدي واحد دم بيكل هاي النصوصارو وحنا أقل كونغرس كهوسة إمك أي ديمقراطي وحكومة نا أي دود أي كسلين يعني إن مدحوينه إن كسروا معلم تي ودد كان لها اللي جنوري لحدي دي وهذا لا أسطوران أو كوب لعبي أو أهيد إن عد صوب بحضان أو سن نبضة أو هذا صوب نام بحضان أو حقي إن هذا دونتان حدنا إن هذا الكيس أي كجتي دجالما أو أدو دجالما أو حوق دجالما ما تحسي كسلين يعني إليهن السجع يا سوري حي أو دد كان جرك كتوري وأنا أجد أسوحة إمكا إن كسروا كم قيها هي وسووا كبح أقل كعدا حدنا لود بتجوجو حسسنو ان عاشي ان امبيتشمنت تريسيه دبا ودنك مريكنكا افر مر كلي اي دعدي افر تمر لبا كميدا وحا لوو سمي دونالد ترامب او واد حسسنا سنه كي هور وقت كانو كلاميد با اي دعدي ان ما كانو لوو قادو لكن اي سنه كو اوغولان وايين امي كانا وا ميدي لباد
هدا سي كلا او ديغنو ما خا لغا فايدايا مدخوينه تغي دعو كو قاديستيسا
انت انا اوغلين وحا لغا هلي كرا اما وحا كسو بخي كرا دعوه لغو قادو مدحوينه هوره وحا حسوسد وباهن ان سدن بيغاس لوغ سو اوغو اي وباهن تحاي ان بقول كسنت جوغا اقل كسره مريكانكا اي كونغرسكا سدح ميلود لبا ميلود او ودغنتا الى ايو 67 سنتر ان اي وعديان تاسو معناه تحاي ان كونتن كديمقراطي دمانتود iyo 17 kale oo jamhuuriya ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dambigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump taasna caasha ilaahay imika way adag tahay ma muuqato intaasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump ka soo horjeesta balse hadii ay dhacdo oo ay wax kasto is bedeli karaan hadii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baa isleeyahay waa mare waxa isla markaasba waxa ay cuday kale oo hal dheer kaliya u baahan loo qaadi kara in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dawladda u qaban oo himiladiisa imika ah inuu 4 sano kadib uu soo tartamo kale ay meesha ka bixi lahayd taasna waa hadii ay sanadko 67 kamida ay u codayaan in dambigaas uu galay marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mar in markan uu ciqaabtii uu lahaa la marsiyo waa marka xigtay hadii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaannu dib dambe xafiis ugu tartamin
een ugu dambeeyay Cabdiraxmaan qodobkaas ayaa fayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay waxa la sheegay in dacwadiisu ay golaha sanadka ka furmi doonto bisha February ee soo socota 9-keeda yey u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin xisbiga dimuqraadiga مسكن جمهوريه
واسؤال في عن عاشه وحنا اسلاي هي جوابت سؤالها سو حي نكونيسا ميد لبا افله او نيع كاستو وحو غوين كارت وا مره جمهوريه وها اي دور بيديان ان لا داهيو او وحي او اركان مركي ارن دعدي جنوري 6ديدي ان فاقدات ديدا اما سنه كلو هورغيو غورفينتيد او اي بلاباتو 9 فبراير وا بلي زايد حماسدي iyo dibkii muuqday ee TV-gan ka arkaynay iyo culadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaabayay noqonaysa ay isleeyeen marka ayagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo weelad dhacsan yihiin dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iido ku jirta oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta markino bishaasi imika la sugayo waxa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golaha wasiirada cusbaa la soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden dhinaca kalena hatta dembiga baristiisa maalinba maalinta ka dambeysa markuu dib u sii dhacaba waxa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn saa daradeed iyagu waxay u heelinayaan in dib loo dhigo laba jeerba faa'iido ayaa ku jirta balse waa arki doonaa waxa ay ku dhamaato
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo Caashi Ibrahim Aadan uga warramayay dacwada baarlamaaniga markii labaad lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kala gadiisan oo dhinaca amniga oo ku sugan maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa idaacadda VOA u sheegay in ugu yaraan 5 milishaad ka Al-Shabaab lagu dilay iskoorimaad maanta dhexmaray ciidamada maamulka goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya isku dhinacay kooxda Al-Shabaab oo dhinaca kale ah wariyaha VOA Muqtar Maxamed Cabtoosh ee warbixinta noo soo diray
dagaalku wuxuu aroornimadiisa ka deegaanka Saydheelo oo 30 km u jira magaalada Baydhabo ku dhexmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda Al-Shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustafa Macalin Isaaq Garabey oo VOA la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
Howlgalo qorsheysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 25 km u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dawladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradooda gaaraysa 30 qofood. Xogtii waxaa helay ciidamadii dowladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay heleen isla markii goobtii weerar lagu qaaday waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka. Hubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. Waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgalada iyo weerarada ku dhufa ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxa nabadiidka Al-Shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsanayo. Inta shanta dhimatay 3 qofood waa sarkaal, 2 qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxa nabadiidka ka mid ah. Iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmad sheeg la yiraahdo iyadana howlgalkaas lagu sameeyay 3 qofoodna lagu dilay qoryaashoodana loo qaatay. Howlgal qorsheysan oo marka ciidan xoraan ah oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka Koonfur Galbeed oo diyaarsan ay jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. Howlgalka maanta la sameeyay howlgal saraakiil sarsare ay hoggaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qaybta booliska Koonfur Galbeed uu hoggaaminayay oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskoorimaadka ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dawladda. Muqtar Maxamed Cabtoosh, VOA, Xudur.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana Soomaaliland wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa sheegtay in sahan waxbarasho ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiimo oo ka mid ah gobollada Soomaaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho. haddaba wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Joorno ayaa u waramay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule, waxaana uu warrinta ka jawaabayaa dugsiyo ka kooban 3 oo ay wasaaraddu dhisayso iyo cidda maalgelinaysa.
Qorshaha hay-adaha aan ku wada shaqeynayo waa gaar, laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismihiina way ku jirtay, laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay. waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin maarta qalab la iibinayo oo waxbarashada ah. marka lacagta halkan markaanu ka soo wareejinay meelihii aan ka soo wareejinayna maanaan dayicine, meelihii baanu markaa iyagana meel gaara iyo meel guudba aanu dayactirkii iyo wixii ka sameynay. markaa lacag waxaa noo soo baxday saas 1 million iyo $100,000 oo dollar afriye meelahaynu ku dhowdahay. lacagtaas markaa waxaanu qiyaasnay inta ay dhisi karto. markaa 1,300 dhisme saaka ayaanu sheegnay, waxaa isna 2,300 ku ah dhismaha weyna dabaqe wasaaradda lagu kordhiyey oo isagana miisaaniyadda laga dhisay.
Beri dhoweyd waxay sameysay wasaaraddu qorshe sahana oo dugsiyooyinka dugsiye leh iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirto ama goobo waxbarasho, ma laga yaabaa inay jawaab u noqoto
inaannu miisaaniyadda badbedelo oo aan wasaaraddii maaliyadda la kaashanno oo ilaa madaxweynaha la socono ilaa lacagta halkan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnabaa ka badan baahiyaha aynu meelo kale u qabno. ba waxaa nagu kalifay sahanka iyo tirakoobka aanu soo sameynay oo soo saaray 1,520 degsiimo oo dadka reer Soomaaliland ay degan yihiin ama tira yar ku deganaadaan ama tira badan oo aan laga guurin. intaana waxaa sii dheer qoysaska 2 degsiimo oo kasta dhexdooda yaa la filqsan ee xoolo dhaqatada ama dhaqata beeralayda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan. intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay siro bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaaday, laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyey oo aan lahayn hal fasal aanu ku oolin. dabeetana waxaanu wargudiga dhisay iskaga dhigno iska daa wax kale mushaharkeena maraynu ku darno, waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sano soo socota markaa aynu guul ka gaadhno inaanay meel bilaash ku jirin. dabeetna taas aanu hurtay markaa sanadku waxaanu ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaraddu ha dhisto, oo waaniga kule 2,300 dhisme wasaaraddu dhistay. hay-adaha noo dhisaan mujtamacu ha dhiso, iskuullada gaarka ha dhisadaan 100 meelood. markaa 600 baa inoo hadhay, kastoo guul fiican gaadhnay, haddana dee wada dheer baa inaga horeysa. qoysaska 2 degsiimo kale 6 degana waayo muxuu la ikhtiraacay yar reer miyiga guura waa muwaadiniinta inni kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo laf dhabartii dhaqaalaha. markaa iyagana waxaanu soo iibinay oon doonay inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leego magaca Soomaali aan u raadinayo looxoogeed iyo adigu barwaynu eegi doonaa magaca. dabeetana cadceedda ku shaqeeya oo casharadii oo duuban aynu ku duubno, dabeetna inaka yara adhiga la jooga ama geela lo-du halkaa ku akhristo. dabeetana macalin wareego oo ilaa dhowrki meeloodba uu jiro halkuu fahmi waayaan u sheega waxaa la doonayaa oo kale casharada in lagu duubo afka suuldhabaalaha sign language-ki baanu magaca ula baxnay, dee adiguna af soomaaliga qolada ku fiican baad ka mid tahay. arrintaana dee saxaafadda iyo midiyaha fiyoodo ka mid tahay adiguba insha allah waa nagala shaqayn doonta.
waxbarashadu waxay ka mid ahayd goobaha uu saameeyey xanuunkii COVID-19-ku. xagga markaad eegto ma soo kabatay habkii waxbarasho dalalka qaar ba sooba koobay xilligoodii sana dugsiyeedkoodii
taa markii aanu u fiisanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunyada cidibana kaga horreynin casharadii oo telefishinka laga baahinayo oo si joogta u socda, laakiin way soconayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaalla iyo qoysaska dee ladan ee TV iibsan kara telefishin iibsan kara, لكن ده دب كين انتي بنيت ميجا كناش ميجا لايتريكو مقارو اما الكريسيتيكو مقارو ان قويسس كا تي فينا ده وركي سبدا يو اونلاين مركا عمارة تانو لدو بيشرين ان قويسس كي مقالو يقوى بين حتات كنا قار بطن با با دانيارا وان اوودين الى تلفزيون الى انترنت هلان تا واحد سير دار انو دب قويسس كي نوي بلاريهين دب يتنو قول قولا واحد كنال ان افرشان ليه arura oo kala fasala fasal koowaad ilaa 12aad marka hadii 10 laga soo daayo saacada TV-ga keeba ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababta nuri iskuuladii hala dhigto hal ugu noqdo laakiin afsaabka hala xidho marka aniga fursadda ka faa'iideysanayna dhamaan macallimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya inay tahay waajib sharci ah in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo
wax dhawaan leeyin arkay idinku miisaaniyadii aan qorsheynaya oo muxuu hayay ilaaga soo xididi ku casuumaya inay aan qaybaha kamidkay wasaaradda ku shaqada ku qabanayeen ogaadaan aan ma wax isleedihiin aan hawlihii aad gacanta ku hayseen wasaaraha shaqadu ka socoto hal noqoto mid daadagta aan
runtii waa su'aal fiican laba ujeedaan ka lahayn labada ujeedo mid waxay ahayd taas sheegtay idaadajinta oo aan agaasimo waxdiyada iyo marax qaybeeyada way ka qayb galeen shir kulanka aan afta cishe ka socday maamulka hotel ee Hargeysa waxa aan hata joogay gudoomiyaha gobolada qaar kood waxaan la doonayaa in loo yeero gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsomay iyo qorshaha sanadkan waxa kalo oo ku jirta in miisaan in wala tashina uu ku jira qof walba cilmigiisa iyo aqalku ku jira qof walba in sida ugu wanaagsan loo gaga faa'iideysto oo xitaa waxaanu gaarsiinay in bakayn leedahay miisaaniyadda in horta waxaan isku hubnay jirta insha Allah marka miisaaniyadda degmooyinka inuu qaybinana waa in aanay xarunta oolin ee miisaaniyadu ay daadag
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
VOA
gurdu waxa ku soo socda xubinta dooda gaaban ee qodobada kala balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ragal xilisa waa tan Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid safiirka shaqada ka sii tagaya ee Mareykanka u fadhiya Ethiopia Michael Reiner ayaa ku tilmaamay Ethiopia in ay muhiim u tahay xasiloonida geeska Afrika wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay xiriirka labada dal balse waxa uu ka digay rabshadaha waddankaasi gaar ahaan kuwa ugu dambeeyay ee gobolka Tigray ka dhacay oo qatar gelinaya horumarkii dalkaasi uu hiigsanayay safiirka ayaa xuseen ay ka walaacsan yihiin rabshadaha qoomiyadaha ku dhisan ee dalkaasi guud ahaan iyo sida ay qatar ugu yihiin horumarka dalkaasi hadalkan ayuu safiirku ka sheegay shir jiraayid oo shalay ku qabtay magaalada Addis Ababa shirkaasi jiraayid oo ah kii ugu dambeeyay ee safiirka oo xilkaasi qabtay bishii September ee sanadkii 2017ka waxa uu arrimaha Afrika ka shaqeynayay in ka badan 30 sano oo uu diblomaasi ahaa colaadda u dhaxaysa qoomiyadaha Ethiopia ee ka badan 80-ka ayaa keentay in dad badan ay ku dhintaan waxaana ugu dambeeyay tii dhacday 12kii bishan oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof magaalada Metekel ee gobolka Banishanguul Gumus Reiner safiirka Mareykanka ee Ethiopia ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Mareykanku si gaar ah uga walaacsan tahay xaaladda ka taagan gobolka Tigray halkaasii oo ay ciidamada dawladda Ethiopia ay howlgallo military ka fuliyeen horantii bishii November Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay maanta oo talaado ah in wadamada qaniga ah aysan iyagu uun kaysan talaalka COVID-19 iyadoo duniduna ay u baahan tahay inay si wada jir ah ula wada dagaalamaan xanuunka safmarka ah ee sii faafaya Ramaphosa oo ka sheegay shirka dhaqaalaha dunida oo uu internetka uga qayb galay in wadamada urursaday talaalka ay la gudboon tahay inay soo fasaxaan si ay wadamada kalena u helaan fursad maru ka hadlayay arintaas waxa uu yiri wadamada qaniga ah waxay kaydsadeen 4 jibaar in ka badan baahidooda iyagoo wadamadii kalena ilaaway hoggaamiyaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in san dunidu bad qabi doonin hadii wadamada qaar ay dadkooda talaalaan kuwana aysan talaalin shirkadda Moderna ee Mareykanka ayaa isniintii yana sheegtay in talaalkeeda COVID-19 uu muuqdo mid xakamayn kara ama ka hortagaya fayraska cusub ee xanuunka COVID-19 ee dhawaan la arkay aqalka sanadka Mareykanka ayaa la qorsheynayaa in maanta oo talaado ah cod lagu ansixiyo oo uu qaado Anthony Blinken oo noqonaya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka maamulka Biden. Dhageysiga ku aadan ansixintiisa oo la qabtay toddobaadkii hore ayuu Blinken ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka hortago caqabadaha ka imanaya Shiinaha, Iran, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu sheegay in Shiinuhu ay yihiin kuwa caqabada ugu weyni ay Mareykanka ka haysato marka laga hadlayo danaha qaranka, isagoo aanan sidoo kalena meesha ka saarin wada shaqayn lala yeesho. Blinken ayaa soo jeediyay in dib loo dhiso niyadii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo howlihii diblomaasiyiinta. Wuxuu kaloo intaasi raaciyay in hoggaanka Mareykanka ee dibadda ay ku salaysan yihiin bini'aadamnimo iyo kalsooni. Blinken ayaa hore u ahaa xilligii maamulka Obama ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka, wuxuuna xiriir la lahaa madaxweyne Joe Biden. Sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa shaqaalaha guddi hoosaadka xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka markii uu Biden ahaa guddoomiyaha guddigaasi, isagoo kadibna markii uu Biden noqday madaxweyne ku xigeenka u noqday la taliye dhinaca amniga qaranka ah. Guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ku ansixiyay Blinken 15 iyo 3 ka soo horjeesatay, waxaana uu soo gudbay ansixinta buuxda ee golaha sanadka. Mudanayaasha aqalka sanadka ayaa u dhaaran doona maanta oo talaado ah inay noqonayaan xaakinno iyo xeerbeegti dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Maxkamadeynta ayaanse bilaaban doonin ilaa iyo bisha February 8-deeda, kadib markii ay hogaamiyaasha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga isku raaceen dib u dhigistaasi si ay waqti u helaan mudanayaasha labada dhinac. Waqtigan lagu daray dacwadda ayaa waxay fursad siinaysaa ansixinta xubnaha maamulka Biden si sanadku uu u gudbiyo. Mudanayaasha aqalka hoose oo iyaguna noqonaya dacwad oogayaal ayaa xalay gaaray golaha sanadka iyagoo wada qodobka dacwadda ee lagu qaadayo Trump, kaasoo ah kicinta kacdoon lagu qabsaday xaruntii Kongareeska oo ay taageerayaashu isu weerareen horaantii bishan. Weerarkaasi ayaa keenay in mudanayaasha ammaankooda qalqal u galo, isla markaana waxa ay keentay dhimashada 5 qof. Dacwaddan ayaa waxaa hogaaminaya Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ee duleedka Washington oo ka tirsan aqalka Kongareeska, wuxuuna akhriyay eedaha lagu soo oogay Trump oo ah inuu si weyn khatar u geliyay amniga Mareykanka iyo hay'adihii dowladda. Trump waxa uu qortay qareen cusub oo dhanka anshaxa iyo doorashada oo lagu magacaabo Budge Power inuu hogaamiyo kooxda qareenada ah ee difaacaysa.
Dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay kadib markii uu sarkaca ku yimid qiimaha cunnooyinka. Canaarintaasi walaaca ka muujiyay guddiyada Jubbaland u qaabilsan dhinaca barakacayaasha. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixinta noo soo diray.
Cabashadan ka soo yeeraysa dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka. Suuqyada magaalada Kismaayo shaqala'aan soo food saartay, biyola'aan, caruurtoodu aan haysan waxbarasho iyo deegaan la'aan, waxaana sidoo kale saameynta ugu badan ay kala kulmeen cudurka COVID-19 oo sababay in goobihii ay u shaqo tagi jireen loo diiday in ay aadaan, sida ay V O A u sheegtay. Uba Xasan Cadde oo ah guddoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo:
anaga haddaanahay barakacayaal ma haysano dhul annaga aan leenahay oon deganahay, waxaan deganahay dhul ay dad shacabana siiyeen oo dadku ay saarayhiin xagga caafimaad darada ay keeni karta dhibaato badan. System ay degan yihiin dadka barakacayaasha maa waa dad isduldu saaran oona haysan hoy fiicano wanaagsan, dhul fiicano ayaga deganahay wanaagsan haysan. Waxaa kaloo jirto nolol ma haystaan dadka barakacayaasha, waa dad baahana ah oo dhibaateysan oo maxayta meeshaan maxayta degan Kismaayo aada u dhibaateysan xag noloshan oo cadiid ay ku tahay, caafimaadka sidoo kaleeto, biyaha sidoo kaleeto. Waxaa jirto biyaha goobo laga keeno oo maxayta isheeg oo ilaa 5 kilomitir noo jirto, biyaha nolosha aada bacari lagu yihiin, qofkii biyo heli raba 8 kun shilin lagu gataa. Anaga dadka barakacayaasha marka hore way shaqaysan jireen magaalada, aada jireen magaalada, maxay foofu jireen, dharkay dhaqa jireen, gabdhaha shaqaalay noqon jireen. Intaba waa dadkii hoos magaalada xaafadihii deganaa way iska soo xakameeyeen. Waxay dhahaan COVID-19 baa jiro ka jooga. Marka caqabada ugu horeysaba waa cudurka magaalada ku jira weeye, oo calaashan saameynteedu waxay lacaglaanta ugu dhacday iyo nolol xumada. Marka saameynta weyn ugu horeysaba waxa uu shaqo la'aanta dadka xoogooda murqooda imaan jireen.
Maryan Aw Cali waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha u qaabilsan Jubbaland, waxaana ay walaac xoogan ka muujisay nolosha dhabta ahi ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi. Waxaana ay sheegtay in dadkan ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen noloshooda dhibaatooyin badan oo isbiirsaday.
Dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn baa barakacayaasha Soomaaliyeed haysta khaas ahaan Jubaland markaan leeyahay Soomaaliyeed barakac meel u joogaba dhibaatooyinka waa waxay face gareynayaan ma
gartay
dibka Jubaland khaas ahaan oo anigu aan ka warqabo which kulligood horta ay isku wada mid yihiin baahida waxa weeye dib culus ba jira meesha aan horta marka horeysa barakac ama state waa inuu labadaba ku dhisnaadaa federal state governmentiga federal government iyo maamul goboleedka sidaad ogtahay dhibaato siyaasadeed ba Soomaaliya ka taagan oo conflict ah oo dhibaatadaas oo runtii si toos ah u abbaatay dadka masaakiinta ah ama barakaha ahaado ama dadkii soo noqday ha ahaado ama host community ga dadkii dan yarta ha ahaado ama dadka shicib ahaan guud ahaan baha ahaada mid ku jirta dadka waa nolosha nolol livelihoodkii ama wixii la cunayo qutulyoonkii baayadana aad u adag oo ay dadka face gareynayaan dadka bini'aadamku kuma xirnaan karaan wax ay bixiyaan hay'ada caalami ah waana iska yaraadeen wixii ay hay'adaha caalamigu bixinayeen
sidoo kale Marina Wacali gudoomiyaha gudiga qaxootiga iyo barakacyaasha Jubaland ayaa sheegtay in sicir bararka ka jira magaalada Kismaayo uu saameeyay dadka barakacyaasha ahi noloshooda ay ku adag tahay dadkaasi
sicir bararka si fiican u saameeyay sababtoo ah iyaga unbuuba saameeyay waxa ugu daran inkastoo community-ga dhan uu saameeyay sicir bararku uu saameeyay sababtoo ah marka sicir bararkaas wuxuu ku dhacay dadkii oo weliba toos u aaday dadka masaakiinta barakaca ganaa gabadha barakaca ah salaadi markay caruurteeda ka dhaqdo oo u dhaqaaqdo inay dhar soo dhaqdo oo u soo dhaqdo dad hadday 100 kun hesho 100ka kun waxba ay u goyn lahayd almeena kiilo ama 2 kiilo oo bariis waxay u goysay waxba ay u goyn lahayd laakiin maanta uma goyso sababtoo ah noloshiiba adkaatay cunadii baa adkaatay marka dhibaato culus baa runtii baa ka jirta sicir bararka markaan u fiirino dadka ay tooska u aadayna waa dadka barakacyaasha ah dadka xataa hoosi communityga ah oo iyagaba faqriga oo masaakiina oo ku jira dadkii qaxootiga ka soo noqday oo iyagiina ay ka dhamaatay waqtigii UNHCR 6 months-kii ama 1 year-kay wax siinaysay oo iyagiina barakac ku noqday wadanka gudihiis soo dhibaatadaas oo dhan ayaa runtii fuud saartay shicibka ku nool
in ka badan 10,000 oo qoysas Soomaaliyeed ah ayaa ku jira goobaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ahi iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay kuwaasi oo xilligan ku jira dhibaatooyin aad u adag oo dhinaca nolosha ahi mana jirtilaya hadda cid si gaara wax ugu qabatay cabashada dadkan ka soo yeeraysa ee ku aadan dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 6 maalmood ayaa laga joogaa markii madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden uu xilka la wareegay madaxweyne biden ayaa intii ololaha ku jiray ballan qaaday in dowladdiisa uu ka qayb gelin doono dadyowga kala duwan ee bulshada maraykanku ay ka kooban tahay barnaamijka umuuraha oo maanta arrintaasan kaga hadli doono ayaa waxay kala qaybgelaya cali faysal diriir oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada boston ee gobolka massachusetts iyo maxamuud xasan musharaf oo ku sugan magaalada denver ee gobolka colorado oon isaga weydiiyey tirada golaha wasiirada ee madaxweyne biden uu soo gudbiyey
golaha wasiirada ee maraykanka tiradoodu waxay ku xidhan tahay maamulka markaas yimaada sida uu u danaynayo waxqabadkiisa ama tirada inuu badinayo iyo inuu yaraynayo waa wax ku xidhan maamulka iyo madaxweynaha markaa yimaada marka madaxweynaha cusub Jo Biden tusaale ahaan wuxuu magacaabay 23 wasiir oo ka mid ah golihiisa wasiirada marka tirada marka la eego waxay u egtahay inuu badiyey sababaha ugu waaweyna waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo COVID-19-ka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ka taagan waddanka ayuu wuxuu uga dhigay tiro 23 wasiir ah laakiin wasiir uu madaxweynayaashu tirada way ku kala duwan yihiin
waa gartay Cali Faisal hadaan u tago waxa la yiraahdaa waa dawladdi wasiiradeedu ay aadka maartay dhinaca kala duwanaanshaha isirka ay lahayd bal sawir guud aad naga siisid
soo sheegay waxa waaye horta hore walaha soo sheegay waakay maxamuud leeyahay asaga askale dhaqanka maraykanku yahay 15 department iyo waxaa jira department-yaal kale oo ayaguna wasaarada u dhigma madaxweynuhu intuu magacaabo in u qaabilsan arrimaha hadda intuu magacaabo qaroonaha u qaabilsan buu qorsheyn karaa cabinet qorsheyn karaa portfolio suu sheegay 23 wey hadda markii 15 caadiga ahaa iyo 8 kale oo saa'id ah ku jiraan oo saa'id kale lamaha departmental jira waa laakiin cabinet level waxaa la siiyey magac plus madaxweyne ku-xigeenkuna mar walba cabinet ku jira waxaa la yidhaahdaa waa cabinetkii ugu manaha divers ahaa oo ka muuqato dadka Maraykanka waxaa ku jira marka ugu horeysay oo dadkan Ameerikaanka native Ameerikaanka u dhashay dadka wadanka loogu yimid ay wasiir helaan interior secretaryga la siiyey madowga oo markii ugu horeysay dadka madowga markii ugu horeysay way helay hadda arrimaha dibadda ka hor laakiin wasaaradda gaashaandhiga weligeed oo madow looma dhihin sidoo kale treasury secretarygu waa dumar ma dhihi jirin dumar loo dhiibo dad badan oo waxaa jira nooc walba u masalaaya anaga hadda magaalada aan deganahay meyrkaygii wuxuu ahaa waa in Irish asagu la jiray waxaa loo dhiibay wasaaradda shaqaalaha labourka marka waa cabinet hadaad fiirisid dadkii ka buuxahay ay u badan yihiin dad wada originkooda ama immigrantisa ama dad aan weligood wax loo dhiibin oo meel aan qaban immigrationka iyo departmentyaasha waxaa loo dhiibin asagu immigrantka ka yimid oo generationka labaad oo asagu ka yimid pastorka waxaa loo dhiibay gabar madowga marka waxaa ka muuqata inay tahay dad Maraykan cid wada kaga jirta qolada kaliya waxaan qabaan hadda ila tahay ka maqan kaadiraadka waa jiraan WT
waan gartay waan gartay maxamuud musharaf oo jooga Denver Colorado maxamuud waxaa socday ansixinta qaar ka mid ah wasiiradaas amaba xoghayaashaas dalka Maraykanka dowladdeeda ka mid noqonaya oo aqalka sanad ka socday Briyan ilaa iyo hadda dad la ansixiyay ma jiraan
ilaa iyo hadda waxaa jira dhowr wasiir oo la ansixiyay waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda gabar janet yellen la yidhaahdo waa la ansixiyey oo sanadku u ogolaaday lord austin secretary of defence ama wasiirka difaaca ee maraykanka oo nin general ahaa oo four star ah oo soo shaqeeyey runtiina aan dhammaysan 7 sano oo laga rabo qofku inuu civilian isu bedelo ayaa waxaa laga weyfgareeyey ama laga dulqaaday xayiraadii ahayd 7 sano inuu dhammaysto ilaa 6 sano meelahaasuu markaa uu kasii maqnaa shaqada isagana markaa wuxuu noqonayaa sida waalkay sheegay ninkii ugu horeeyey shaqadan qabta benoganka ama wasiirka defenseka ee Maraykanka qabta ee madow ah buu noqonayaa ninka generaalka ah marka waxaa ka mid ah gabadha iyaduna ugu horeysay oo qabatay shaqada national intelligence-ga Maraykanka Avril Haines gabadha la yiraahdo iyadana waa gabadhii ugu horeysay weeye dadka la ansixiyey bay ka mid tahay press secretary-ga markaad eegtid iyaduna shaqadii iyadu horeyba u sii bilowday marka ilaa 4 wasiir baa hadda la ansixiyey xagga senate confirmation-ka waxaan la yidhaahdo oo loo ansixiyey shaqadoodii inay qabsadaan hawshuna weli way socotaa waxaan rabaa markaa inaan halkaa ku sii daro waa run waa marka la yidhaahdo kala duwanaanshaha bulshada Maraykanka wasiirada cusub ee magacaabay madaxweyne Joe Biden waa kala duwanaanshihii ugu badnaa gabadha Native Americanka waa markii ugu horeysay wasiir helaan qolada Native America Defense Secretary-ga Austin oo isaguna ku cusub qof ahaan madow aan weligood halkan loo magacaabin inay defense-ga noqdaan secretary-ga iyo national intelligence-ga marka dhamaantood waxay ku tusaysaa diversity-ga iyo kala duwanaanshaha iyo minority-ga oo dumar qur'aad bay ugu badan yihiin ee tagooyinka laga siiyay golaha wasiirada laakiin magacaabida haday tahay ee hadda confirmation-ka ama ogolaanshaha
senate-ka
ilaa shan wasiir baad loo
qaadaa waan gartay Cali Faisal wax qabadka laga fili karo maamulka Biden waxaad moodaa inuu maaratay tawaduc amaba hoos dhig badan oo muujinayo leeyahay anagu runtaan ka sheegina wax kasoo yimaada waxay khaldaman waan sheegina waxay saxsanna waan sheegina dad badan oo aqoon yahanana isku weegaaray marka bal sawir guud naga sii waxa laga fili karo
qabadka Biden horta hore wuxuu ku qasban yahay inuu corona hala dilay garayo dhaqaalihii iyo wax walba iyo baa ku xiran COVID-19 ka marka waa ku qasban yahay inuu arrinta COVID-19 ka waa asaguna wuxuu ka dhigtay u tahay priority waa inay noqotaa priority runtii oo dad badan Mareykan ku leedeen oo maamulka hore inkii madaxa ka ahaa uu ka dhigay inaysan jirin inaysan wax iska tahay macno badan ahayn ka dhigay marka dhibaato badan keentay dhibaatoday ka tageen xukuumaddii Donald Trump baa socota dadkii ku leedeen marka taas waa number one bay u tahay group kale oo rabaa ku jira Democratic Party-ga waxaa jira Sanders iyo gruupadii kale oo progressive-ka ahaa oo iyagu laftooda ajendahooda wata oo ah rabaan inay riixayo oo ah Biden laftigiis wax ka ogol yahay inuu Medicare-ka dadka hadda 60 iyo 65 sano jiraan ay eligible u yihiin inay 60 ka dhigaan qof uu noqdo eligible in healthcare-ka la fidiyo oo Obama care-ka laga sii qaado inkastoo qodo progressive rabaan inay universal healthcare noqdo qof walba caafimaad kale sii haddana qorshaha Biden markuu tartamayo waxay ahayd isagu inuu meeshii kasii abaqaado Obama care kasii abaqaado sii fidiyo in federal loan-ka dadka lagu leeyahay iskoolaadka
deymaha ardayda lagu leeyahay
qofkii sanadkii ka yarsaneeya in afar la siiyo iyo historical black colleges ee jaamacadaha oo private institution madow qaarkood kuwa madow xataa dadka aada oo private-ka laftigoodu anortiga la siiyo ajendayaal waxyaala badan asaasa jira in minimum wage-ka la qaado lacagta la qaato kor loo qaado waxyaalahaas oo dhan baa horyaalo asaguna qolyaha demokraatigu baa adiguna platformka eryahayan qolyaha progressive-ka asaga la tiyo shuru inuu gol yahay inkastoo ay ooga in sanadkii laga dhaafiyay iyo waxyaalo badan ay rabto iyo
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay golaha wasiirada ee dowladda madaxweyne Biden tan barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilli walba oo doorashooyinka Soomaaliya ay soo dhawaadaan qalabaha siyaasadeed ayaa ka dhaca dalka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii ilaa iyo maanta. ma tahay arrintaasi mid looga gudbi karo nidaam isfahama oo doorashooyin loo dhan yahay mise waxaa laga yaabaa in markasta oo marxalad kale guura la gaaro ay dhibaatooyin iyo baraka ay ka dhashaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxa igala qayb galaya Aadan Weli Garaad Nuno oo Garaad loo yaqaano oo muddo dheer ku noolaa waddanka Ingiriiska isla markaana bartay xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga, iyo Dr. Fuad Axmed Xuseen oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyey maaliyadda iyo maamul wanaaga. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Dr. Fuad Axmed Xuseen.
Yasiin, waa in salaamaya dhageystayaasha idaacadda iyo idaacaddaba shaqaalaheeda lafteeda. marka koowaad waxaan leeyahay mawduucan waa mawduuc markasta taagan siyaabaha weliba haddii la fiiriyo Soomaali kaliya wax ku eeg maahan, waa howlo Afrika oo idil ka dhex oogan oo markasta oo doorasho soo dhawaato wadanka South Africa kamida in ay qalalaasadaan isjiijidkan ay dhacdo laakiin isku soo jiijid badan iyo isku tanaasul badan kadib waxa dhacda in oo suuragal ah markasta ugu dambeyn in ay xukuumadda joogta iyo kuwa ka soo horjeeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba iyo hay'adaha caalamka in ay marka ugu dambeyda ay isla gaaraan xeer lagu hirgeliyo in doorashada ay qabsoonto marka waxaan dhihi karaa waa jirtaa waa hawlo dhaca oo jira dhibabkan marka taasna sababo badan ay leedahay loola xukun markastaba aan si fudud lagu dhiibin meeshan Afrika ay tahay marka waxaan leeyahay walaakin ugu dambeyn marka daqiiqadaha ugu dambeeya ama waqtiyasha ugu dambeeya waxa dhacda si fudud in la isugu dhiibo qoriga xukunka qofkii hore u hayay iyo kan dambe oo iman doona intaba isjiid kasta ha jira marka saadu rabo
aadan wali garaada nuno
warreere waad maasantin adiga iyo bahda VOA xaqiiqdii dalkeenno waa dal strategic ah oo ku yaala bogcad la wada yaqaan adduunku aad u daneynayo xilligan aanu joognana waxay Soomaalidu ku balantay dawladdi carta laga soo bilaabo in 4 sanaba qor isku dhiib dalkaani uu galo nidaam ah oo wadar ogol ummada Soomaaliyeed ergadeedu ay ka soo bilaabato madax dhaqameedyada iyo hawrada bulshada ay soo dhistaan nidaam baarlamaan iyo madaxweyne doorto xilligan la joogo waxaan isleeyahay xaaladda taagan xargijidka inay asaasi u tahay in ay damac siyaasi ah oo hoggaaminta ku qotoma inuu meesha jiro mucaaradka iyo dawladdu intuba midba midka kale inuu isleeyahay aad xaqiijisid inaad yoolkaadaas dhabihiisa saaran tahay waxaan qabnaa ummada Soomaaliyeed inaysan hawshaasi xilligan la joogo aysan dan u ahayn oo loo baahan yahay si maskax iyo fayoobi ku jirto in hawshaasi hoos loogu eego
waxaa la dhihi karaa colaadahaas marka soo laabta waqti doorashada waxaa sabab u ah jilaaca xukuumadaha markaas jira iyo damaca xukuumadda oo markasta lagu eedeeyo xukuumadaha maantaas jira in lagu eedeeyo in ay ka tagaan inay kursiga ay rabin hadii xataa uu madaxweynaha uu gaaro waqti retire uu gaaro oo labadiisa taam uu dhameysto kadib inuu xaqiijiyo qofka uu la jecel yahay xukunka inuu ku wareejiyo oo uu ka dhigin saddex furan oo doorashada qof kasta si cadaalad uga qayb qaadan karo taas ayaa sabab u ah teeda kale gudiyada doorashada oo markasta ayaga laftooda la tuhmo qayb ay ka tahay waqtiga hadda la joogo waayahan dambe sida carta ka soo bilaabato doorashooyinkeena waxay ku salq ay qotameen in ay markasta gundhiga koowaad budhigayaasha inay yihiin oda dhaqmeedyadaas oo laftoodana aan ka marnayn in si kasta loo manipulate gareeyo ayagoo salka ku haya ururada waayahan jira laftooda cabsi kaloo ziyada ah ka qaba oo ururada argagixisada ayagoo xukuumadda inay u danaaniyaan markastaba ayagoo wadamo kale ayagoo shakhsiyaadka iyo dadka qoyskooda ama laftooda hoose ugu sii dhow ayagoo inay u danaaniyaan markastaba isku daya taas ayaa sabab u ah in markasta isjiijidka iyo qalalaasada inay sii taagnaato inkastoo ugu dambeyn markastaba la gudbi doona la yeeyo
aadan wali garaad nuno miyaaray ku muuqanin inay door weyn leeyihiin sida uu fuad sheegayo odayaasha dhaqanka oo markii ay colaado dhacay doorashada kasoo ay dadka dhexdhexaalin karaan wax qaban karaan
wareero arintaas waa arin jirta oo kaalin banaana bi xaqiiqa Soomaalidu waxay tirahaa marka eelal iyo ay heshiiso ayuu dhaanku biyaaba ama xoolo biyaaban bi xaqiiqa oday dhaqameedyadu in dhaweydba waxay ahaayeen kuwa ilka hoodii laga riday oo ilka beelay oo maamulada mid dhexe iyo mid maheer goboleedba ay si gaar ah gacanta ugu hayaan oo kaalintii shariifka ahayd ee xoolo isu celinta iyo magta iyo dhaqanka iyo xeerbeegtida ku qotomay ee nabadii salka u dhignayd ee dawladnimada Soomaalida inta aysan dhalan Soomaali u kala damaan qaadi jirtay in ay hadda sii wiiqmayso oo ay u muuqdaan dad gacanta lagu hayo oo awoodahoodii iyo masaalixdii maaragte Soomaali ay kula ballantay ay Soomaali ku taqiinay oo qabaa'iladu isugu cadaalad fal jireen inay sii wiiqmayso sababtan waxay u tahay in la siyaasadeeyo mar walba oo nidaamyada markaa jira maheer gobol ama heer dhexe inay iyagu ahaadaan kuwa mar walba gacanta ku haya oo kaalintii dhexdhexaadnimo iyo dalkan maxaa dan u ah uu mar walba gabo oday dhaqameedkii isagoo eegay dan gaar ah
dr fuad ma dareensan tahay in markii odayaashii xilliyada doorashada ma noqoto ama xilliyada colaadaha noqoto ay hawshoodi dabacday in beeshi caalamka ay noqotay een beel xad ama maaragtay kaalin iyagu markaasii kaalinta odayaasha qaadanaysa
een wallahi waxa la oran kara in hadda waqtiyada dambe oday dhaqmeedyadii doorkii ay waa hor Soomaalida ku dhex lahaayeen loola la dafiray ayagina ay waxa way sidii loo rabay ay u qaadan mas'uuliyadoodii hadda wayahan dambe waxa soo baxay een rag hadda xafiisada dambe hadda xirada xalano kala rag dhex fadhiyo oo si gaar ah go'aamadaba laga sugo een aan laga sugin xukuumadan laga sugin een dadka kale oo siyaasada qaybaheeda kala ka duwan mucaarad han noqoto bulshada noqoto inaan inaan wax ziyada bay soo kordhin oo maslaxada inay waayahan dambaba inay xalana dhex taala mooda
ee ugu dambeyntii aadan wali garaadnuun oo garaad loo yaqaano maxaad xal u aragtaa
horta Soomaali waxaan mar walba u arkaa halkeed inuu jiro inuu Ilaahay loo noqdo loo toobad kana subhanahu wa ta'ala maxay yele 30 sano waa nusqarni dibteenuna halkeeda Ilaahay xaqiisay naga jirtaa waa garan laanahay qurbaan u qaxnay magan baan bidnay dariskiiba ku qaxnay waan ka soo daalnay inaan magan iyo bariyo iyo raadino inaan cid kale raadino nidaam ay dhisatay inaan hoos fadhino waxaan qabaa halka inuu ku jiro Ilaahay toobadiisa kow midda labaad ummada Soomaaliyeed waxaan qabaa oday dhaqameedyadeedii ee si xayir iyo Soomaalinimo iyo wada jir ku dhisan ee qaba ee guurka iyo xoolaha iyo magta iyo colaada baajintiisi ku dhisneyd ee baadi goob jiraan inay qaataan oo dalkan siyaasi aysan uga gacan bannaanaanin oo iran siyaasi waa masiirkii kaliya aan u deyneyna oo doorkooda qaataan ee gogol nabadeed dhigaan oo dalkan isugu yaraan oo ay raadiyaan in doorashadu saameyn gaar ah oo dhaqameedyadu ay ku yeeshaan beeshan lixaa qolyaha la baxay ee beesha caalamka ah ee nagu soo biiray inay yiraahaan dib uga jooga iyaga annaga naqaan qaabkii loo maarey jiray dowladnagooda marka waxaan qabaa inay wax la qaban kara ay tahay xilligeedina la joogo
ugu dambeyn dr fuad axmed xuseen maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa bulshada qaybaheeda kala duwan mid kastaba doorkii ay lahayd inay dhinaca doorashada ka qaadato haddii ay noqoto dhalinyarada haddii uu noqdo ururada bulshada haddii ay noqoto xukuumadda haddii ay noqoto siyaasiinta iyo beesha lixaad oo wayahan dambe la sheego marka intaba waxaan leeyahay nin kastaba doorkii saxda ah inuu ka qaato ayaa muhiim ah oo laga waantoobo mucaaradkana ay ka waantoobaan waxyaabaha lagu eedeeyo inay qaramo kale iyo u shaqeeyaan danta qaranka inay u shaqeeyaan xukuumadda maanta joogtana xukun isku dhijinta in ay ka tanazulaan oo ay hawsha dhexda ay soo dhigaan oo ay qaban qaabiyaan kana shaqeeyaan doorasho markasta ku dhacda waqtigeeda iyo si isla ogol ah oo cadaalad ay ku jirto in ay doorashada ay u qaban qaabiyaan guddiga doorashadana sidoo kale ay noqdaan dad markasta aan la durin laakiin ay noqdaan dad dhexdhexaada
ad iyo adayadu baatatay kuwaas waxay ahaayeen aadan weli ee garaad nuunno oo garaad loo yaqaano oo waddanka ingiriiska muddo dheer ku dhaqnaa bartayna culuumta xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga iyo dr fuad axmed xuseen oo shahaadada phd-ga ku diyaariyey maamulka iyo maaliyadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaan meel itaayiro joogta dinaba kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu maasan yahay yaasin ciise wardheero oo dooda gaaban in la socodsiinayo kaasi ahaa idaacaddii galabnimo ay si wada jiray la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cidlan nuur waa naginta dhegaystayaaltan iyo fiidka nabadgelyo